Kapitel 13 Værket. Introduktion. Mit værk er lavet således, at det kan efterforskes af videnskaben. Men det skal selvfølgelig være en videnskab, der er voksen til det. Ellers finder de mange fejl i mit, og tror det er dem, der har ret. Rådsmøde 18.11.80. Analyserne er en kosmisk håndsrækning og vejvisning for væsener, der trænger til dem, eller for hvem de er en livsbetingelse. LB 7 stykke 2536. I livets bog vil læserne overalt se, at den er et forsvar og en udredning af, at intet som helst kan være fuldkommenere, end det netop er i øjeblikket, grundet på dets fortid og med henblik på det, det skal udløse i fremtiden. LB 4 stykke 1245. Da nævnte værk er udgørende en fundamental videnskab om livet og dermed udgørende en faktor i al belæring om, hvad der skaber harmoni og disharmoni i det levende væsens lige tilværelse såvel som i nationers, kulturers eller menneskesamfunds fremkomst, kulmination og undergang, kan dets tankemateriale eller analyser ikke undgå at blive fundamentet for skabelsen af en absolut varig fred imellem folkene, imellem riger og lande overalt på jorden. Kosmos 1941 side 196, artikelsamling 1 stykke 14.2. Lad mig gøre bekendt, at jeg absolut ikke skriver for at underholde. Hvis det var det, det galt om, skulle jeg nok vide at finde andre felter at berette om. Men det er ikke min opgave at parodiere over tilværelsen. Min samlede mission, mine skrifter, foredrag og billeder er ikke beregnet på at skulle være en forlysstillelse. De er en undervisning, en lektie, et studium, der virkelig skal læres, et supplement til livets egen tale, en vejledning for dem. For hvem erkendelsen af den virkelige sandhed begynder at blive lige så nødvendig som den daglige mad og drikke? For disse væsener er mit arbejde beregnet. Og for dem er det ikke unyttigt eller kedeligt, hvilket de mange takkebreve, jeg stadig modtager, i stor udstrækning understreger. Men lige så lidt som jeg skriver for at underholde, lige så lidt skriver jeg for at angribe. Min analysering er en blottelse af livets love, og den er den betingede årsag og virkning. Og er absolut upartisk eller neutral. Bisættelse kapitel 144. Værkets hovedtitler. Jeg har altid ønsket, at livets bog skal hedde livets bog på alle sprog. Det havde jeg fra begyndelsen, at den skulle hedde. Det var intuitivt oplevet. Rådsmøde 22.01.74. Jeg har ønsket, at livets bog skal have det samme navn på alle sprog. Det kom som en kosmisk impuls. Det er ikke til at tage fejl af. Det skal ikke oversættes, og alle ved, hvad det er. Rådsmøde 12.11.74. Martinus gav udtryk for, at det er hans ønske, at hele hans værk, alle bind under et betegnes som det tredje testamente, og at de efterhånden samles i ensartede bøger. Rådsmøde referat 05.08.75. Det tredje testamente er intet mindre end alle mine allerede manifesterede bøger, skrifter, symboler og blade til sammen. Brev til NN 11.11.75. Sproget, stilen, gentagelser og beanalyser. Den har nemlig gjort et højst forskelligt indtryk på læserne. Nogen har således ment, at den var underlig knudret og vanskelig, ja ligefrem skrækkelig, andre at den var lidt tung, atter andre at det var det smukkeste dansk, der overhovedet fandtes. Alle skalatrinenes udtryk fra ufuldkommenhed til fuldkommenhed er den således blevet tilegnet. Og hvad skal man så tro? Bindestreg minus. Naturligvis påberåber jeg mig ikke, at min stil skulle være aldeles perfekt, rent sprogmæssigt set. Dertil er der alt for stort et svæl mellem det høje stof, der er skildret, og det trin, hvorpå den almindelige sprogteknik nu befinder sig. Læserne må nemlig gøre sig begribelig, at jeg har måttet skildre detaljer eller realiteter fra tilværelsesplaner, over for hvilket det gængse sprog endnu er højst ufuldkomment. Dette kan nemlig nu kun siges at være et fuldkomment udtryksmiddel i tilfælde, hvor der kun er tale om skildringen af materielle problemer og kendsgerninger. Da åndelige erfaringer eller kendsgerninger jo er langt nyere og sjældnere fremtræden for de jordiske mennesker end de materielle. Er sproget ganske naturligt i disse førstnævnte felter ikke udviklet til en sådan standard som i de sidstnævnte. En forfatter, der kun skal skildre materielle problemer, det være sig i form af romaner, eventyr, digte osv., har derfor langt større mulighed eller mange flere fordelagtige betingelser for at kunne skrive et fuldkommen så smukt sprog end en åndsforsker eller forfatter, der skal skildre erfaringer eller problemer, der ligger uden for den materielle zone og følge også ligger uden for det gængse sprog. Medens der for den førstnævnte skribent, for enhver materiel detalje, i sproget gives ham et helt lille udvalg af ord, og han således her kan udvælge sig de bedste og derved få en elegant stil, findes der i samme sprog for den sidstnævnte, for mange af de åndelige detaljer, som han skal skildre, slet intet ord. Han må da i sådanne tilfælde selv skabe sine ord eller udtryk, ligesom han også i mange tilfælde må låne ord fra sproget, der oprindeligt er udtryk for materielle realiteter, og benytte de som udtryk for åndelige problemer. Men at udtrykke sig ved sådan lånte ord, der oprindeligt er udtryk for noget ganske andet end det, man tilsigter, er jo det samme som at udtrykke sig symbolsk. Vi bliver derfor også vidne til, at beretninger fra vismænd, profeter eller andre, der skal udtrykke realiteter og oplevelser fra højere tilværelsesplaner, i stor udstrækning er symbolske. At udtrykke sig symbolsk vil altså i virkeligheden være det samme som kun at udtrykke sig indirekte, i det man på denne måde jo først må henvise læseren til de materielle ting, de pågældende ord udtrykker, og dernæst gennem disse lede hans tanker videre til det åndelige problem, som man i virkeligheden ønsker at gøre ham begribelig. Men en skildring af problemer, der kun kan udtrykkes gennem en indirekte brug af det gængse sprog, kan naturligvis umuligt blive det samme som en skildring af problemer, der kan udtrykkes direkte gennem sproget. Da al filosofi, visdom og åndsvidenskab jo hører til de områder, til hvilke det gængse sprog endnu ikke har tilstrækkeligt gloseforråd og derfor altid må udtrykkes ved indirekte brug af sproget eller ved gloser, der i virkeligheden er udtryk for detaljer inden for den materielle verden, er det givet, at stilen i en skildring af åndelige problemer aldrig nogensinde kan stå mål med stilen i en beretning om materielle ting, ganske uanset hvem forfatteren så end er, og hvor genial han så end må siges at være, før engang i fremtiden, når sproget bliver så udviklet, at det yder det samme righoldige gloseforråd til den førstnævnte form for beretning, som det nu yder til den sidstnævnte form. Dette er også grunden til, at kritikken over filosofers og åndsforskeres værker i mange tilfælde udtrykker de som knuder de, tung, vanskelig og besværlig. Og hvorfor skulle Livets bog være en undtagelse? Dens forfatter er jo ligesom alle andre personer, der skal skildre den åndelige verden, afhængig af denne sprogets i det pågældende felt fremtrædende gloseforpligtelse. Og jeg har ligesom enhver anden samvittighedsfuld og ærlig skildre af de højeste problemer naturligvis været nødsaget til at bruge udtryk eller gloser, som jeg har ment var de absolut bedst egnede og garanterede den størst mulige udelukkelse af misforståelser, ganske uafhængigt af, om de var i harmoni med stilens skønhed eller rytme. Derved opstod der jo ganske naturligt tilfælde, hvor denne er brudt. Men dette er jo dog af underordnet betydning. Når udelukkelse af misforståelse af den dybere mening i beretningen derved i højere grad er garanteret, da al filosofi, visdom og åndsvidenskab jo hører til de områder der, til hvilke det gængse sprog endnu ikke har tilstrækkeligt gloseforråd og derfor altid må udtrykkes ved indirekte brug af sproget eller ved gloser, der i virkeligheden er udtryk for detaljer inden for den materielle verden, er det givet, at stilen i en skildring af åndelige problemer aldrig nogensinde kan stå mål med stilen i en beretning om materielle ting, ganske uanset hvem forfatteren så end er, og hvor genial han så end må siges at være, før engang i fremtiden, når sproget bliver så udviklet, at det yder det samme righoldige gloseforråd til den førstnævnte form for beretning, som det nu yder til den sidstnævnte form. Dette er også grunden til, at kritikken over filosofers og åndsforskeres værker i mange tilfælde udtrykker de som knuder de, tunge, vanskelige og besværlige. Og hvorfor skulle Livets bog være en undtagelse? Dens forfatter er jo ligesom alle andre personer, der skal skildre den åndelige verden, afhængig af denne sprogets i det pågældende felt fremtrædende glosefattigdom. Og jeg har ligesom enhver anden samvittighedsfuld og ærlig skildre af de højeste problemer naturligvis været nødsaget til at bruge udtryk eller gloser, som jeg har ment var de absolut bedst egnede og garanterede den størst mulige udelukkelse af misforståelser, ganske uafhængigt af, om de var i harmoni med stilens skønhed eller rytme. Derved opstod der jo ganske naturligt tilfælde, hvor denne er brudt. Men dette er jo dog af underordnet betydning, når udelukkelse af misforståelse af den dybere mening i beretningen derved i højere grad er garanteret. Naturligvis vil sådanne brud på stilens rytme og skønhed støde an mod den overfladiske læser, der ikke kan se til bunds i den virkelige mening i beretningen, og for hvem denne i virkeligheden ikke har særlig interesse. Og det er fra sådanne væsener, vi møder den ubarmhjertige og kolde kritik, der ganske blotter dens ophavs manglende indsigt i og forståelse af problemets sande natur. Men den udviklede eller fremskredne sandhedssøger er ganske anderledes indstillet. For ham er stilen, rytmen, trykfejl eller lignende ganske underordnet. Han er opfyldt af et 100% begær efter at komme til kernen bag stilen og ordene. Han ser, at kun den er det absolut væsentlige. Han ved, at guld er guld, hvad enten det forekommer i en pose af sækkelærret eller i en af silke. Han hører ikke til dårerne, der hæfter sig mere ved sækken, ved emballagen end ved indholdet. Og som følge af denne sin holdning kommer han netop til indholdet, til guldet. Og med den samme holdning over for livets bog kommer han også her til guldet eller det sande indhold, livets højeste analyser. Men i modsat fald opnår han intet, ser intet væsentligt. De stråler fra en forklaret tilværelse, der udgår fra bogen, formørkes af den sorte sky af kritik over nævnte bog, han selv udstråler. Og det guddommelige lys bliver for ham mere eller mindre til banaliteter, vrøvl, fantasier, fraser, grammatiske ufuldkommenheder og så videre. Livets bog er for ham en lukket bog. Kosmos 1933 nummer 6 side 4-5, artikelsamling 1 stykke 7.17. Da livets bog udgør et standardværk for en ny verdensimpuls eller den åndelige kraftbølge, der nu går hen over verden, og ud fra hvilken et altomfattende bruderskab for alle levende væsener eller kærlighedsrigets manifestation på jorden vil komme til at udløses, har jeg været nødsaget til at omfatte mine nævnte værk fremtrædende beskrivelser af tilværelsens højeste bærende realiteter med den størst mulige samvittighedsfuldhed. Jeg har følt mig nødsaget til at måtte gøre alt for at forebygge misforståelse. Og det er denne min samvittighedsfuldhed, der således har tvunget mig til atter og atter at måtte fremkomme med gentagelser i mine beretninger, for gennem hver ny gentagelse at kunne belyse nye momenter i de pågældende emner. Således at disse på alle måder og fra alle sider kunne være fundamentalt underbygget. 10. Kun i tanken om at have gjort alt, hvad der stod i min magt for at forhindre misforståelse, har jeg kunnet befinde mig i kontakt med det forsyn, på hvis bud jeg skaber livets bog. Og kun i harmoni eller samklang hermed kan jeg permanent være indhyllet i den kraft og styrke, der til sidst vil lade mine manifestationer uskadt gå gennem enhver form for kritik og modstand. Kosmos 1933 nummer 6 side 6, artikelsamling 1 stykke 7.19. Hvortil da alle disse bianalyser? Hvorfor bebyrde læseren med disse? Hvorfor ikke blot nøjes med den røde trådlige som i andre bøger og beskrivelser? Ja, her bliver jeg nødt til at gøre læseren bekendt med, at uden bianalyserne ville der slet ingen rød tråd blive i livets bog. Forskellen mellem denne bog og andre bøger er i en særlig fremtrædende grad den, at andre bøger som regel kun udgør beretninger om ting, hvis forklaring slet ikke foredrer bianalyser, medens livets bog, hvilket vil sige beretningen om livet, selve verdensaltet og det levende væsen, ikke kan undgå at rumme foretagelser, hvis struktur og særlige fremtræden er umådeligt afvigende fra de ting, læseren ellers kender eller rummer i sit erfaringsmateriale. Kosmos 1942 side 122. Ufærdige manuskripter. Jeg tror ikke, man skal forsøge at lade nogen lave mine ufærdige manuskripter færdige. Men hvis man kan forstå, hvad jeg mener, må de udgives i ufuldstændig form. Rådsmøde 22.01.74. Symboler uden forklaring. En del symboler foreligger uden forklaring. Rådet 1992 symbolforklaringerne skal skrives af mig. De er i mig, og jeg kan ikke føre dem over i andre mennesker. Skal de skrives, så skal de skrives af mig. Og det er slet ikke noget, der er nødvendigt for menneskene, for det kommer de til af sig selv. Missivningen er allerede lavet færdig for længe siden. Skulle det komme an på det, er der rigeligt materiale til, at man kan få kosmisk bevidsthed. Rådsmøde 27.08.74. Jeg har jo lavet symbolerne før analyserne. Der ligger ingen særlig forklaring af mig til de nye symboler, og derfor mener jeg, at hvis nogen får ret til at fortsætte, hvad kommer der så ud af det? Nogen tror jo, de vil meget mere, end de ved. Heldigvis ikke alle, men der er altid nogen, som mener, de vil det hele, og at de nemt kan lave det færdigt. Men hvad bliver der så ud af det? Rådsmøde 05.08.80. Ændringer i Martinus' værker. Der må ikke uden Martinus' samtykke foretages ændringer i bøgerne eller i det, han har skrevet. Rådsmøde referat 13.01.76. Hvis noget er skrevet primitivt, så skal det blive stående primitivt. Folk må gerne se, at jeg ikke er særlig belæst. Samarbejdsudvalgsmøde 30.03.78. Det blev igen fastslået, at bortset fra åbenlyse trykfejl, for eksempel en vidid-individ, må der ikke ændres i værkerne uden Martinus' personlige medvirken. Martinus mener i øvrigt, at der næppe er grund til at rette noget som helst. Denne mening blev klart tilkendegivet, efter at der var blevet fremlagt enkelte eksempler, hvor der fra forskellig side havde været tvivl om rigtigheden. Martinus ville dog gerne se nærmere på en liste over tilfælde, hvor læsere kan være i tvivl om rigtigheden i teksten. Martinus udtalte klart, at såfremt han efter at have set nærmere på sagen fandt grund til at ændre enkelte ting, ville han naturligvis rette dem, men han var helt sikker på, der kun kunne være tale om ganske enkelte ting. Det blev fastslået som helt ufravigeligt, at der ikke må foretages rettelser, heller ikke ved oversættelse, uden Martinus' medvirken. Rådsmøde referat 16.03.76. Som det fremgår af ovennævnte referat, lagde Martinus vægt på, at der ikke uden hans medvirken måtte foretages ændringer i værkerne. Efter hans bortgang har både de tidligere og nuværende rådsmedlemmer drøftet indgående, efter hvilke retningslinjer den sproglige behandling af værkerne kan videreføres i god overensstemmelse med hans ønsker og intentioner. Det er fremgået af disse drøftelser, og tillige af foreliggende eksempler på de rettelseslister Martinus har godkendt, at han skelnede nøje mellem teksternes indhold på den ene side og den retskrivningsmæssige udformning på den anden side. Martinus var således normalt meget modtagelig for hjælp med korrekturlæsning og retskrivning. Da Livets Bog er påbegyndt før den danske retskrivningsreform i 1948, valgte Martinus at fuldføre alle bind i dette værk med den gamle retskrivning. Han viste dog samtidig, at han ønskede at følge den officielle retskrivning. Således er for eksempel Devi i verdensbilledet en 4 skrevet med moderne retskrivning, ligesom for eksempel bisættelse efter hans ønske blev rettet til den nye retskrivning. I nye genoptryk vil Livets Bog derfor også blive opdateret til gældende retskrivning, som den fastlægges af Dansk Sprognævn i deres officielle retskrivningsordbog. Martinus havde sin egen personlige stil og udtryksmåde, som der naturligvis ikke skal røres ved. Da Martinus i øvrigt tilstræbte en korrekt sprogbrug, og da hans tekster udmærket kan forstås, selvom de ikke altid er det, man almindeligvis forstår ved 100% rigsdansk eller strengt grammatisk korrekte, vil der normalt ikke være behov for at foretage rettelser. Der er dog to undtagelser. Først, hvis der har indsneget sig en væsentlig indholdsmæssig fejl, kan der med rådets godkendelse indføres en rettelse. Her skal så tilføjes en fodnote, så læseren klart kan se, hvad der stod oprindeligt. I et sådant tilfælde skal teksten desuden kontrolleres med originalmanuskriptet, der sammen med en bogs trykte første udgave er den autentiske tekst. Anden herudover kan der rettes mindre ting, som rådet skønner, at Martinus ville have godkendt, hvis han havde været opmærksom på dem. Det vil typisk dreje sig om korrekturfejl eller grammatiske fejl, der kan give anledning til misforståelse eller virke distraherende for læseren. Alle rettelser skal godkendes af rådet og dokumenteres for eftertiden på udførlige rettelseslister. Disse dateres, underskrives og opbevares på instituttet både på papir og som elektroniske dokumenter. Rådet 2003. Det er indgående drøftet, om der på grundlag af flere udtalelser af Martinus er grundlag for at ændre kursivskriften. Det er vedtaget, at der ikke må ændres på kursivskriften i livets bog og normalt heller ikke i de øvrige bøger. Dog skal der bruges ordinær skrift til symbolforklaringerne i det evige verdensbillede. Sådan skal skrifttyperne også bruges på andre sprog. Rådet 1992. Oversættelser. Det er storartet og dejligt, at nogen oversætter, men vi kan ikke blindt udgive dem. Vi må have oversættelserne kontrolleret. Rådsmøde 27.08.74. Vi må på en eller anden måde sørge for, at oversætteren skriver nøjagtigt, hvad der står, uanset om man selv mener noget andet. Vi må have en kontrakt med hvert forlag, og så må man præcisere det. Rådsmøde 03.07.79. Vi kan dog ikke regne med, at de første oversættelser bliver perfekte. Samarbejdsudvalgsmøde 30.03.78. Vi må betænke os, at vi er med i oversættelserne, for der er jo mange ting, som en oversætter ikke kan finde i ordbøger, og hvis han ikke er inde i stoffet, så er det jo svært. Rådsmøde 23.04.74. Jeg mener, det ville være godt, hvis vi kunne lave en ordbog, der nærmere forklarer de ting, de ord, jeg har skabt. Rådsmøde 05.02.74. Retningslinjer for oversættelser. Grundlaget for alle oversættelser fra dansk skal være den seneste bogudgave autoriseret af Martinus Idealfond. Punkt gengive indholdet meningsmæssigt korrekt og fuldstændigt. Punkt anvende klart og korrekt sprog. Punkt ikke bruge akademisk sprog, men jævne udtryk og vendinger. Punkt oversætte sætning for sætning. Punkt ikke blande sætninger sammen. Punkt eventuelt dele visse meget lange sætninger. Punkt konsekvent bruge gennemgående terminologi. Punkt citationstegn efter oversætterens vurdering. Punkt kursiv som angivet. Se også kursivskrift i afsnit 13.6. Punkt eventuelt udelade visse synonymer. Punkt bibelcitater oversættes korrekt, og så vidt muligt efter en og samme bibeludgave. Punkt oversætte bevingede ord bevingede. Punkt gengive sprogform og stil i mulig udstrækning. Det forudsættes, at en oversætter af Martinus' værker først gennemlæser en stor del af værket og sætter sig ind i dette verdensbillede, og dernæst arbejder så meget med terminologien, at der er stor sikkerhed for, at den kan gennemføres konsekvent og gennemgående. Martinus har udtrykt sig i en sprogform, der ofte er helt usædvanlig på dansk, med meget lange sætninger og sætningskæder, måske en mere latinsk end dansk sætningsbygning. Denne sprogform giver dog helt klare tanker og meninger for den, der lever sig ind i værket. Indholdet må under ingen omstændigheder beskæres, forkortes eller ændres, og slet ikke udvides eller søges nærmere forklaret. I stor udstrækning har Martinus følt den nuværende sprogudvikling utilstrækkelig til formålet. Og hvor det har været nødvendigt, har han altid ladet en helt korrekt og fyldestgørende beskrivelse gå forud for den sproglige form. Martinus har flere gange udtalt, at det er meget vigtigt, at hans værker bliver oversat så korrekt og udførligt som muligt. Det betyder naturligvis ikke, at der skal oversættes ordret eller noget i den retning. Der skal skelnes nøje mellem reelle og nødvendige krav om indhold på den ene side og formalistiske krav til sprogform på den anden side. Så langt som det er muligt, skal der konsekvent benyttes en gennemgående terminologi, som Martinus har gjort det på dansk. Hvor det var nødvendigt, har Martinus indført sine egne betegnelser, for eksempel mellem kosmos eller givet eksisterende ord en anden eller udvidet betydning, for eksempel underbevidsthed og tyngdeenergi. Martinus har i videt udstrækning benyttet dagligdags ord, udtryk og vendinger. Han har ikke brugt et akademisk sprog med unødvendigt fine vendinger og fremmedord, for eksempel mælkevej og ikke galakse mellem kosmos og ikke interkosmos og reinkarnation og ikke genfødsel. To eller flere sætninger må ikke slås sammen til en, eller kun helt undtagelsesvis og dermed meget stærk begrundelse. Meget lange sætninger eller sætningskæder kan det forsvares at dele under den absolute forudsætning, at det ikke ændrer indholdet, men kun den sproglige form, og kun hvor det føles nødvendigt eller sprogligt meget fordelagtigt. Martinus har brugt citationstegn i usædvanlig stor udstrækning, ofte for at fremhæve ord og udtryk. Punktum. Det formodes, at mange af dem var mere påkrævet, da de første værker blev forfattet, og behandling af sådanne emner var mere usædvanlig end nu. Punktum. Den enkelte oversætter må selv vurdere og gengive derefter. Se afsnit 13.6. Ofte beskriver Martinus et begreb ved at anvende flere synonymer ved siden af hinanden. Det er gjort for at sikre forståelsen, men efter hans udtalelse behøver man ikke nødvendigvis gengive dem alle. Martinus' karakteristiske sprogform og stil skal gengives i mulig udstrækning. Det har han selv lagt vægt på. Tegnsætning efter sprogets almindelige brug. Rådet 1992-2003. Bogudgivelser. Verden har jo bogtrykkerier og forlag, og den mener jeg, vi skal benytte. Det ville ikke være godt, hvis vi skulle til at trykke bøger til hele verden, på alle sprog. Lad os nu sige, at livets bog slår an, så vil flere forlag være interesserede i at udgive den. Og det kan de så på vis betingelser. Rådsmøde 22.01.74. Instituttet er jo ikke altid bundet til den opfattelse, vi har nu. Men i dag vil det nok være klogest med forlagene. Men det kan jo komme dertil, at det vil være klogest, at vi selv trykker bøger gerne. Men til den tid vil sagen sikkert også være så verdensomspændende, at det ikke betyder noget. Rådsmøde 05.02.74. Vi kan få en masse forslag af alle vegne fra, men det er herfra vi skal bestemme, hvordan bøgerne skal være. Jeg tror ikke, der bliver så meget bedre salg, fordi de bliver noget billigere. Rådsmøde 12.11.74. Vi kan også godt udgive bøgerne som billige bøger, pocketbox. Der er jo nogen, der godt vil have det sådan, at de kan have bøger med på rejse. De store bøger kan de jo ikke godt have med. Rådsmøde 05.02.74. Jeg mener, bøgerne helst skal være i hvidt bind med guldtryk. Det gør dog ikke noget, hvis de små bøger er grønne, blå eller har en anden farve, eller hver bog kunne have sin farve. Rådsmøde 05.02.74. Livets bog og det evige verdensbillede har på nuværende tidspunkt kartonbind med firefarvet tryk. Symbolet lyset, nummer 23, er trykt på forsiden og mørket, nummer 19, på bagsiden. Bindet er udformet af Martinus. Til brug indtil den økonomiske situation gør det naturligt at gå over til de hvide bind med guldtryk. Martinus regnede yderligere med, at disse fremtidige hvide bind skal have et løst omslag som de nuværende kartonbind med symboler. Rådet 1992. Af praktiske grunde anvendes normalt følgende standard formater, beskårne. Livets bog, det evige verdensbillede logik. Bisættelse og andre store bøger udgivet som hæfter instituttets brochureserie Cosmos standardformat B517,6x25 cm. Små bøger 10,5x17,6 cm. Hvor der er stærke begrundelser for det, kan der dog udmærket anvendes andre formater. Rådet 1992. På andre sprog bør alle bøgerne så vidt muligt have samme indhold og samme numre, som nu er gældende på dansk. Det vil give praktiske fordele i administration, lagerføring, ekspedition, information og undervisning. Det vil yderligere give store fordele ved oversættelse og udarbejdelse af værkets indeks til andre sprog. Rådet 1992. Copyrights til værket og symbolerne. Martinus var meget forsigtig og tilbageholdende med at give tilladelse til at bruge citater og symboler fra sine værker. Han frygtede de misforståelser, der kan opstå, når tingene tages ud af deres sammenhæng. Både citater og symboler kommer derved let til at mangle de begrundelser og den underbygning, han har givet dem, og som han lagde stor vægt på. Derfor ønskede han også, at man i egne artikler og skrifter kun i begrænset omfang bruger citater og symboler fra hans arbejde. Til gengæld var han stærkt interesseret i, at andre skriver artikler, bøger og andre ting på grundlag af dette arbejde. Som en særlig undtagelse er der her i samarbejdsstrukturen brugt mange citater fra værkerne. Det har rådet vurderet som nødvendigt for at opfylde formålet med denne bog, som Martinus ikke selv fik skrevet. Citaterne er derfor udvalgt særlig omhyggeligt. Rådet 1992-2003. Jeg mener ikke, at livets bog skal monopoliseres, men vi lever i en verden, hvor mennesket ikke er færdigt, og der er vi nødt til at beskytte vores ting. Rådsmøde 12.11.74. Benyttelse af vores litteratur må vi have retten til. Der må vi passe på retten, for ellers vil man aldrig, hvad der sker med det hele. Rådsmøde 05.02.74. Ifølge Martinus Idealfonds fundats er fonden ene indehaver af den fuldstændige ophavsret og copyrights til Martinus' samlede værker. I henhold til loven om copyright risikerer fonden at miste sine rettigheder, hvis den administrerer dem lemfældigt. For eksempel ved at se gennem fingre med at andre offentliggør Martinus' tekster og symboler i strid med copyrighten. Derfor er fonden nødt til at holde sig ganske nøje til denne lov. Det betyder, at man kun må bruge citater og symboler i den udstrækning, loven tillader det. I det følgende er lovens betydning for Martinus' værker søgt belyst i almindeligt forklarende sprog. Copyrighten lægger ingen begrænsninger på den almindelige mundlige brug af citater og symboler. Det vil sige, at det for eksempel er tilladt både at bruge citater og vise symboler i almindelige foredrag og undervisning. Der kræves altid skriftlig tilladelse fra fonden til at gengive Martinus' artikler. Dette gælder også Martinus' artikler, der er offentliggjort i tidsskriftet Kosmos. Når der er rimelig basis herfor, skal der betales vederlag. Se også afsnit 12.3 under copyright. Citater kan bruges i en artikel, en afhandling, en bog, en webside, et radiospil, et tv-stykke, en film, et teaterstykke eller andet tilsvarende værk, ud fra det følgende. Med et sådant værk skal man have en selvstændig ide eller mening eller et selvstændigt formål for at have lov til at bruge citater. Her er det dog ikke nok alene at have for eksempel det formål at udbrede kendskabet til Martinus' arbejde. Citater kan man så bruge for at underbygge sine egne meninger, for at give en kritisk vurdering eller for at opnå en kunstnerisk virkning eller lignende. Normalt skal citaternes omfang være meget mindre end ens egen tekst. Det er altså ikke tilladt at bruge citater helt uden forklarende tekst. Det er heller ikke tilladt at bruge citater og så kun forbinde dem med enkelte egne ord eller sætninger. Det følger af ovenstående, at en hel eller delvis gengivelse af Martinus' bøger ikke på nogen måde er tilladt, hverken skriftligt eller digitalt. Det, der gælder for citater fra teksterne, gælder også for Martinus' symboler. De må kun bruges, hvor de er et naturligt led i forklaring af de ting, de illustrerer. Der må ikke offentliggøres dele eller udsnit af symboler, og symbolerne må ikke bruges kun som dekoration eller kun for at vække opmærksomhed. Sæt og afsnit 15.4. Udstillinger. Fonden er indstillet på at give tilladelse til gengivelse af enkelte symboler i skriftlige og digitale fremstillinger under følgende betingelser. Punkt. Der skal være tale om alment oplysende artikler eller fremstillinger, som udtrykker en selvstændig idé eller mening, eller et selvstændigt formål. Punkt. Symbolerne skal gengives i en form og kvalitet, der svarer nøje til de originale symboler. Det forudsættes således, at der for eksempel ikke vises egne variationer og kombinationer af symbolerne, som, med ophavsretslovens ord, er krænkende for ophavsmandens litterære eller kunstneriske anseelse og egenart. Punkt. I tilknytning til de viste symboler skal der angives en forklaring fortrinsvis i form af Martinus' egen symbolforklaring eller anden af fonden godkendt symbolforklaring. Angives der anden form for forklaring skal det sikres, at denne er rimeligt dækkende for Martinus' beskrivelse af indholdet. Det skal i det hele taget sikres, at symboler med tilhørende forklaringer ikke fremtræder for almenheden på en måde eller i en sammenhæng der, i lovens forstand, er krænkende for ophavsmanden. Punkt, der skal betales et vederlag til fonden, 2003, 250 kroner per symbol for en periode på 5 år. Punkt, tilladelsen skal være skriftligt bekræftet af fonden. Citater skal altid forsynes med kildeangivelse, så man tydeligt kan se, hvor de kommer fra. Artikler og symboler skal altid forsynes med både kildeangivelse og fondens copyright. DVS. O. Martinus Idealfond plus årstal for første sammenhængende udgivelse. Der skal ikke betales vederlag til fonden, når man bruger citater eller symboler inden for lovens rammer. der skal betales vederlag for at bruge et eller flere symboler i en alment oplysende artikel eller fremstilling. Dette gælder også digitale fremstillinger, jævnfør ovenfor. Størrelsen af betalingen kan ikke angives generelt. I hvert enkelt tilfælde må det på forhånd aftales med fonden. Anvendelse af stjernesymbolet. Se også afsnit 15.4. Det kunne synes naturligt at bruge stjernesymbolet som almindeligt kendemærke på programmer, annoncer og lignende, både på dem fra instituttet selv og på dem, som interesserede udsender. Det var imidlertid Martinus' mening, at stjernesymbolet ikke skal bruges som generelt blikfang eller bogmærke. Kun på programmer fra instituttet selv kan det anvendes på denne måde. Hvis instituttet alligevel frigav stjernesymbolet til almindelig brug på programmer og lignende, ville det på længere sigt have en alvorlig juridisk virkning. Efterhånden kunne det nemlig betyde, at copyrighten heller ikke kunne opretholdes på de øvrige symboler. En anden mulighed kunne være i hvert enkelt tilfælde at give en tidsbegrænset tilladelse til hvert enkelt center, kreds eller interesseret, som ville bruge stjernesymbolet. Det ville dog efterhånden medføre et uoverkommeligt administrations- og kontrolarbejde. Så også her ville der være alvorlige vanskeligheder ved at gå ud over copyright-lovens rammer. Rådet 1992-2003. Instituttets flag. Som I nu ser dette hellige symbol veje i vinden, er det et yderst synligt udtryk for det allerhøjeste tankeklima. Og i kraft af den endetes identitet som kærlighedens symbol vil des vejen i krigens og ufredens tjeneste aldrig kunne finde sted uden at være en parodi på dets bestemmelse. Hvor dette lysets symbol derfor retmæssigt skal veje i verden, må al krig, brutalitet og ufred vedræbe anlyst. Og på samme måde må en mental kopi af dette veje i vores hjerter. Det gælder også her, at det ikke bliver sønderrevet af de stærke lidenskabers storme, men at det hele tiden kan veje og lyse i en atmosfære af tilgivelsens og kærlighedens friske brise. Kosmos 1936 side 90, det 4 stykke 42.1. Instituttet har copyrights til flaget på samme måde som til symbolerne. Flaget må derfor kun fremstilles og sælges af instituttet, eller med skriftlig tilladelse fra instituttet. Det må bruges både af Martinus Centre og af private personer, til flagning eller til at dække kisten ved bisættelse. Rådet 1992. Fotokopier. Livets bog er opbygget sådan, at visse analyser har deres plads flere steder, og derfor siger man, der er gentagelser. Tager man et isoleret stykke, så har man jo ikke hele analysen. Det er ikke egnet til at kopiere. Man kan selvfølgelig godt tage en enkelt kopi, men hvorfor skal man det? Jeg synes ikke, der skal gives frihed til, at man udvider muligheden for at tage kopier. Rådsmøde 06.03.79. Vi må være forsigtige med stoffet. Vi kan ikke tage kopier, for de en kommer og siger, jeg er meget begejstret for de stykker i livets bog. Det kunne jeg godt tænke mig at fortælle mine elver. Det er ikke nok til, at vi uden videre siger, ja, vær så god, her er det. Rådsmøde 06.03.79. Jeg synes, vi må være meget strenge med fotokopier. Man kan jo købe tingene og læse og studere. Man kan gå på biblioteket og låne bøger. Hvorfor skal man fotokopiere og tage aftryk? Rådsmøde 06.03.79. Vi kan selvfølgelig ikke have ansvar for det. Vi kan ikke have ansvar for, at de, der køber livets bog, ikke overholder de betingelser. Ja, sådan er det jo i vore dage, man kan kopiere alt. Det er ikke bare det ene eksemplar, vi eventuelt udleverer, men det kan blive tusinde, og hvad gør man ved det, hvordan behandler man så det, og hvem får det? Jeg synes ikke, vi sådan kan slippe det løs. Rådsmøde 06.03.79. Fotokopier kan bruges i undervisningen, når blot de kommer tilbage igen. Det må underviserne sørge for. Rådsmøde 06.03.79. Artikler udarbejdet efter båndforedrag. Et foredrag er ikke egnet til at skrive direkte af. Det skal bearbejdes. Det skal ikke lige være en kopi af det, jeg har sagt. Jeg ville jo slet ikke selv skrive det sådan, hvis jeg skulle skrive det. Det talte er noget helt andet. Rådsmøde 26.03.74. Martinus var meget tilbageholdende over for anvendelse af båndoptagelser som grundlag for artikler. Første udgaven af sådanne artikler må kun publiceres af instituttet, og kun efter nøje overvejelse og omhyggeligt udarbejdelse. Og kvaliteten af hver enkelt artikel skal være så god, at Martinus måtte forvente til sig at betragte den som tilfredsstillende. Teksten i artiklen gengives så nært som muligt i den skriftstil, som Martinus anvendte i det evige verdensbillede. Med overholdelse af denne generelle retningslinje følges Martinus' ordvalg i foredraget så nøje som muligt. De nærmere retningslinjer, som behandler blandt andet ændringer i teksten, justeringer af teksten, godkendelsesproceduren med mere gengives ikke her. De er normalt kun til brug for dem, der direkte arbejder med båndafskrifterne. Rådet 1992.